Ýeňi bilýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda hak maslahaty serler Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın vekilleri öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini dirnemek üçin Ukraina batış edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky kasamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky kasamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtla bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alparan işlerini dernemek boyunca batış edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundun üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelensky bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigini aýtdy da Ukraina liderini batış edendigi baradaky maglumatlary çürt kesip reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin bas assambleyesinde eden çıkışında İran vavitindaki alparyan siyasetini goldap, dünyanın ähli devletlerini İran'a karşı hareket etmeye çağırdı. Dünyanın paraçılık sözü yurtlarının häzirki wagt 100% bolýan iň esasy howplarynyň biri bu İranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky bas edarasynda çykyş etdi. Şeýlede Trump İran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň häzirki ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saud Arabistany we günbatyr Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. İran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur tebitlerinde 5.8 bal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300'si yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň beren maglumatyna görä, ýer titirmäniň epitsentri Davali Kashmir tebitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Tebitdäki Pakistan resmiýetleri tebigi hadisada 22 adamyň şol sanda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýetler ilaty çadyrlary iýmit we beýleki zerur teristeler bilen üpçüni diýerler dip Kashmir'in Pakistan tarapyndan dolandyrylan tebitiniň maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Yer titremede Mirpur'un etasi yoluna hem ziyan yetip, munun neticesinde köçe yol hadiseleri hem yüze çıktı. Yer titremenin tarzkınları Pakistan'ın paytaxtı Islamabad'da ve Hindistan'ın paytaxtı New Delhi'de hem duyuldu. Kazakstanın gün ortasındaki Saryagaş şehirinin suudi jurnalist Amanyeldi Batırbekovi töhmet atmakta günel tapıp 2 yıl ve 10 ay türmet soğluğunu hükmetti. 23-nji sentýabrda Suud Batırbekovi yerli bilim resmiýeti Bahtiyar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günel tapdy. Batırbekov özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat yerleşdiripdi. Batırbekovyň aýaly Gulzada Baymuradowa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Suudyň kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasındaky Adana şäherinde köçe ýakyp bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýasalan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň